Ευχαριστούμε τον Θεό για την χάρη Του και για το έλεος Του. Τον ευχαριστούμε γιατί τα δικά Του σχέδια είναι ανώτερα από τα δικά μας και μπορούμε να εμπιστευόμαστε στη δική Του καλοσύνη. Καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω σε μια πορεία αντάξια του Κυρίου, θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τους πιστούς της Κολοσσές, στην επιστολή προς Κολοσσαείς, και λέει «Προσεύχομαι για σας να περπατήσετε αξίως του Κυρίου». Και αρχίζει μετά να απαριθμεί πώς περπατάει κανένας αντάξια με το κάλεσμα του Κυρίου. Και λέει πρώτα-πρώτα «Να καρποφορείτε σε πράξεις καλοσύνης». Μετά λέει «Να αυξάνεστε στην επίγνωση, στη βαθιά γνώση του Θεού». Μετά τους λέει να ενδυναμώνεστε από την ένδοξη θεϊκή δύναμη. Και μετά τους λέει αυτό να γίνεται με υπομονή και μακροθυμία, με χαρά. Να ευχαριστείτε, τους λέει, τον Θεό που σας αξίωσε να πάρετε μέρος στο μερίδιο των Αγίων μέσα στο φως. Και συνεχίζει. Αφού λέει ευχαριστούντες το Πατρί το ικανώσαντι ημάς στην μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, Κολοσσαείς 1.13, ως ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλείαν του Υιού της αγάπης αυτού. Ο Θεός λέει σας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους. Ερίσατο. Ένα πανάρχαιο ρήμα, ρίωμε, υπάρχει στον Όμηρο. Λέει, ο Έκτορας μόνος του κατάφερε να γλιτώνει την Τρία. Ίος γαρ ερίετο, αυτό είναι το ρήμα, Ήλιον Έκτορ. Μας γλίτωσε, λέει, από την εξουσία του σκότους. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική αλήθεια που είναι σημαντικό να την έχουμε στο μυαλό μας και να τη θυμόμαστε συνεχώς. Το σκοτάδι, δηλαδή οι δυνάμεις του εχθρού, δεν έχουν εξουσία επάνω σου εφόσον είσαι πιστός του Κυρίου. Ο εχθρός δεν έχει εξουσία επάνω σου. Ο Θεός σε έβγαλε από την εξουσία του σκότους. Θα μου πείτε γιατί να έχει εξουσία το σκοτάδι επάνω μου. Γιατί όπως ξέρετε, όταν ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, ήθελε να έχει μια σχέση αγάπης μαζί του. Και μία σχέση αγάπης δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρχει ελευθερία να διαλέξεις να αγαπήσεις. Και έτσι γι' αυτό ο Θεός έβαλε μέσα στον παράδεισο μία απαγόρευση. Είστε ελεύθεροι να τρώτε απ' όλα. Από αυτό εδώ, ένα μόνο. Από αυτό μη φάτε. Για να έχει ο άνθρωπος τη δυνατότητα να διαλέξει ότι θέλει να υπακούσει στο θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος αποφάσισε να μην υπακούσει στο θέλημα του Θεού. Και το αποτέλεσμα ήτανε να πάρει εξουσία επάνω στον άνθρωπο και επάνω στη γη κάποιος που ήθελε το κακό του. Βλέπετε, ο Θεός του είπε μη φάτε, θα πεθάνετε. Έρχεται το φίδι, λέει, φάτε, όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, θα γίνει σαν σας μεγάλο καλό, θα γίνετε σαν θεοί. Θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Ποιος λέει αλήθεια? Πρέπει να διαλέξω ποιος μου λέει αλήθεια. Βλέπετε, η επιλογή είχε συνέπειες. Γιατί λέει σε όποιον υπακούς γίνεσαι δούλος του. Το αποτέλεσμα ήταν ο εχθρός να πάρει εξουσία επάνω στον άνθρωπο και επάνω στη γη, γιατί τη γη ο Θεός την είχε δώσει στον άνθρωπο. Θυμάστε αυτό που λέει στον Ψαλμό 116 το χωρίο 15, «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, αλλά τη γη την έδωσε στους ιούς των ανθρώπων», την έδωσε στους ανθρώπους. Ο εχθρός λοιπόν πήρε εξουσία πάνω στον άνθρωπο και πήρε εξουσία πάνω στη γη εξαιτίας αυτής της παρακοής, εξαιτίας αυτής της αμαρτίας. Και έρχεται τώρα ο λόγος του Θεού και λέει «Ο Θεός τώρα σας γλίτωσε από αυτή την εξουσία. Σας γλίτωσε από την εξουσία που έχει το σκοτάδι και σας μετέστησε», λέει, «σας μετέφερε στην βασιλεία του αγαπητού του Υιού». Και στην επιστολή προς Εβραίους στο δεύτερο κεφάλαιο μας λέει πώς έγινε αυτό. Αυτή η απελευθέρωση, αυτός ο γλιτωμός έγινε εξαιτίας της θυσίας του Ιησού Χριστού, εξαιτίας του θανάτου του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Εκεί ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής κάνει μία αναφορά σε ένα χωρίο του Ισαΐα, όπου προφητικά φαίνεται ο Χριστός να λέει «Να εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Κύριος». Και λέει, επειδή αυτά τα παιδιά είχαν σάρκα και αίμα, ήταν άνθρωποι. Γι' αυτό πήρε και ο Ιησούς Χριστός σάρκα και αίμα, πήρε και αυτός ανθρώπινη μορφή, παρεπλησίως μετέσχεν τον αυτόν, είναι αδια του θανάτου, με τον θάνατό του Ιησούς Χριστός, καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου. Να καταργήσει, να θέσει σε αργία, να θέσει στο περιθώριο αυτόν που είχε εξουσία επάνω στον θάνατο. Ο διάβολος λοιπόν είχε εξουσία πάνω στον θάνατο έως την ώρα της σταύρωσης του θανάτου του Ιησού Χριστού. Μετά εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός στον Ιωάννη στον Αποκάλυψη και του λέει «Εγώ τώρα έχω τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου». Έτσι. Αφαίρεσε δηλαδή ο Ιησούς Χριστός την εξουσία του θανάτου από τον διάβολο και το αποτέλεσμα ήταν, λέει, να απαλλάξει τούτους και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχοι ήσαν δουλείας. Και να ελευθερώσει, να απαλλάξει από τον φόβο του θανάτου τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί ο φόβος του θανάτου κρατάει τον άνθρωπο δούλο. Τον κρατάει εχμάλωτο. Αυτό που λέει ένοχοι ήσαν δουλείας, στα αρχαία ελληνικά η λέξη ένοχος από το ρήμα ενέχω, ξέρετε, έχω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κρατώ. Ενέχω σημαίνει κρατάω μέσα στα χέρια μου. Ο ένοχος λοιπόν ήταν ο κρατημένος, ήταν ο υποταγμένος. Αργότερα άρχισε να σημαίνει ο υπόλογος και κατέληξε σε αυτό που εμείς σήμερα λέμε ένοχος, έτσι. Αλλά εκείνη την εποχή όταν γράφονται αυτά ήταν αυτοί που ήταν κρατημένοι κάτω από ζυγό δουλείας. Γιατί? Από τον φόβο του θανάτου. Ήρθε ο Χριστός, λέει, λοιπόν, και με το θάνατό του κατάργησε την εξουσία του εχθρού και έκανε τους ανθρώπους να μην φοβούνται πια τον θάνατο. Γιατί για τον άνθρωπο που έχει δώσει τη ζωή του στον Ιησού Χριστό, ο θάνατος είναι μετάβαση σε ανώτερο επίπεδο. Είναι, λέει, πολύ πλέον καλύτερον. Πεθαίνει ένας αδελφός, λυπούμαστε για κάθε θάνατο, αλλά για τον ίδιο είναι προαγωγή. Πήρε προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός μας ελευθέρωσε από την εξουσία του εχθρού και το πώς έγινε αυτό μας το λέει ακόμα αναλυτικότερα στην επιστολή προς Κολοσσαή στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 14 και 15. Λέει εκεί πέρα ότι υπήρχε ένα χειρόγραφο, ένα χρεόγραφο πάνω στο οποίο ήταν γραμμένες όλες οι παραβάσεις μας, όλες οι αμαρτίες μας, όλες οι παραλήψεις μας. Και λέει ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε το χειρόγραφο αυτό, εξαλείψας, λέει, το καθημόν χειρόγραφον της δόγμασιν οιν υπεναντίον ημίν. Το χειρόγραφο αυτό έλεγε πράγματα που ήταν εναντίον μας. Και το πήρε, λέει, ο Κύριος και το εξάλειψε. Ξέρετε, εκείνη την εποχή όταν γράφανε στα χειρόγραφα δεν υπήρχε ούτε σβίστρα ούτε μπλάνκο. Το σβήσιμο γινότανε με ξύσιμο του χειρογράφου και πολλές φορές τη γραφίδα, η γραφίδα είχε ακίδα στη γωνία, το πίσω μέρος ήταν πεπλατισμένο και με αυτό μπορούσαν να ξύσουν την επιφάνεια του παπύρου ή της περγαμηνής και να αφαιρέσουν αυτά τα οποία ήταν γραμμένα. Αυτό είναι το εξήλειψεν το χειρόγραφο. Λέει, πήρε ο Χριστός το χειρόγραφο που είχε πάνω όλες τις αμαρτίες μου, όλες τις αμαρτίες σου, όλες τις φορές όσες πέσαμε έξω και το έξισε, το εξάλειψε. Και μετά λέει, και αυτό ήρκεν εκ του μέσου προσιλώσας αυτό το σταυρό. Και όχι μόνο το έσβησε, το έξισε, να φύγει ό,τι ήταν γραμμένο επάνω. Μετά το πήρε και το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας. Απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά. Επάνω στο σταυρό, αδέλφια μου, εκτός από το γεγονός ότι πληρώθηκε η ποινή για τις αμαρτίες μας, ότι ικανοποιήθηκε η δικαιοσύνη του Θεού που έλεγε ότι το κακό πρέπει να τιμωρηθεί, η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί, εκτός από αυτό πάνω στο σταυρό συνέβη ένα φοβερό γεγονός. απογυμνώθηκαν από τη δύναμή τους οι σατανικές δυνάμεις, οι αρχές και οι εξουσίες. Λέει, εδειγμάτισεν εν παρησία, τις ξεφτέλησε δημόσια, θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Και έκανε θρίαμβο ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό ενάντια στις δυνάμεις του εχθρού. Και θυμάστε από την ιστορία ότι ο θρίαμβος ήταν μια λαμπρή παρέλαση, όπου ο στρατηγός που είχε νικήσει γυρνούσε όλη την πόλη της Ρώμης έχοντας μαζί του τα λάφυρα του πολέμου, τους εχμαλώτους του πολέμου. Ήταν μια λαμπρή τελετή. Ο θρίαμβος θριάμβευσε, λέει, πάνω στον Σταυρό. Και είναι πολύ ωραίος ο τρόπος με τον οποίο ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει το χωρίο αυτό σε έναν λόγο του. Ο λόγος έχει τίτλο «Εις το όνομα του Κημητηρίου και εις των Σταυρών του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Είναι στον 49ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας. Βλέπετε το κείμενο, σας το μεταφράζω. «Κατανόησε τι τέλος πάντων είναι αυτό που χύθηκε. Αίμα είναι. Αίμα αυτό που κατάργησε το χρεόγραφο με τις αμαρτίες σου. Αίμα αυτό που καθάρισε την ψυχή σου. Αυτό που ξέπλυνε τον λεκέ. Αυτό που νίκησε θριαμβευτικά τις αρχές και τις εξουσίες. Γιατί απογύμνωσε, λέει, από τη δύναμή του στις δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπεψε δημόσια, νικώντας τες θριαμβευτικά επάνω στο Σταυρό. Το τρόπαιο, λέει, έχει πολλά σύμβολα της νίκης. Τα λάφυρα κρέμονται ψηλά, ανυψωμένα επάνω στο Σταυρό. Γιατί όπως ένας γενναίος βασιλιάς που νίκησε σε έναν πάρα πολύ δύσκολο πόλεμο, βάζει τον θώρακα και την ασπίδα και τα όπλα του μονάρχη και των νικημένων στρατιωτών επάνω σε έναν υψωμένο τρόπαιο, έτσι και ο Χριστός, έχοντας νικήσει στον πόλεμο προς τον διάβολο όλα τα όπλα του, τον θάνατο, την κατάρα, τα κρέμασε ανυψωμένα στον Σταυρό, όπως επάνω σε ένα τρόπαιο, ώστε το τρόπαιο να το βλέπουν όλοι. Οι δυνάμεις που βρίσκονται ψηλά, που είναι στα επουράνια, οι άνθρωποι που βρίσκονται κάτω, που είναι στη γη, οι ίδιοι οι πονηροί δαίμονες, οι νικημένοι. Θρίαμβος, λοιπόν, εναντίον των δυνάμεων του εχθρού. Είναι, λοιπόν, σημαντικό αυτές τις αλήθειες να τις θυμόμαστε, να τις βιώνουμε, να τις αναπαράγουμε ξανά και ξανά στο μυαλό μας, γιατί, ξέρετε, ο Χριστός είπε ότι η αλήθεια είναι αυτή που ελευθερώνει. Θυμάστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 8:32, «Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Και λίγο παρακάτω στο 8:36, «Εάν ο Χριστός, εάν ο Υιός, λέει, σας ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά ελεύθεροι». Επομένως, η αλήθεια ελευθερώνει. Ο Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός με την αλήθεια του ελευθερώνει, και είναι ελευθερία να βιώνεις με αυτές τις αλήθειες που φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Και από την άλλη μεριά, ελευθερία υπάρχει εκεί που υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Κυρίου. Έτσι, Β' Κορινθίους 3:17, «Ο δε Κύριος το Πνεύμα εστίν, ουδέ το Πνεύμα Κυρίου ελευθερία». Όπου υπάρχει το Πνεύμα του Κυρίου, όπου υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, υπάρχει ελευθερία. Και η ελευθερία αυτή δεν είναι για να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά είναι ελευθερία για να υποδουλωθούμε στη δικαιοσύνη, για να υποδουλωθούμε στο θέλημα του Θεού. Αυτό λέει στον προς Ρωμαίους 6:18, «Ελευθερωθέντες δε από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη». Γιατί η ελευθερία έρχεται από την αγάπη του Θεού, από τη σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού, και όταν βιώσεις μια τέτοια αγάπη, θέλεις να ανταποδώσεις κι εσύ στο μέτρο του δυνατού την αγάπη σου προς τον Θεό, την αγάπη σου προς τους ανθρώπους. Γιατί βρίσκεσαι σε ελευθερία, και είναι η ελευθερία από τον νόμο. Η ελευθερία που δίνει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι από τον νόμο, λέει στην προς Ρωμαίους 8:2, «Ο γάρ νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού, ηλευθέρωσέν σε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου». Ο νόμος του Πνεύματος σε ελευθερώνει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ξέρετε, ο νόμος σε καλεί σε αμαρτία. όταν υπάρχει νόμος κάπου. Θυμάμαι, λέγει ένας αδελφός, περνάς κάθε μέρα πηγαίνοντας στη δουλειά σου και είναι ένας τοίχος και στον τοίχο υπάρχει μια χαραματιά. Πότε δεν σκέφτηκες να κοιτάξεις μέσα από τη χαραματιά? Μία μέρα περνάς και βλέπεις μία ταμπέλα. Απαγορεύεται να κοιτάξετε από τη χαραμάδα. Κοιτάς την ταμπέλα και λες, γιατί τι έχει μέσα? Γιατί απαγορεύεται? Γιατί δεν κοιτάξω? Μέχρι τότε, κάθε μέρα το βλέπεις, ποτέ δεν σου πέρασε η ιδέα να κοιτάξεις από τη χαραμάδα. Μόλις είδες την απαγόρευση, είπες, οπ, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, έτσι. Ο νόμος σε προκαλεί σε αμαρτία, σε προκαλεί να τον παραβείς. Και λέει, ο νόμος του πνεύματος της ζωής μας γλιτώνει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, γιατί ο νόμος της ελευθερίας είναι νόμος αγάπης. Θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Όχι επειδή πρέπει και επειδή αν δεν το κάνω θα τιμωρηθώ, αλλά θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού επειδή αγαπάω τον Θεό, και όταν αγαπάς κάποιον θέλεις αυτός που αγαπάς να χαίρεται. Και άμα αγαπάς τον Θεό θέλεις ο Θεός να χαίρεται με αυτά που ζεις, με αυτά που κάνεις, με αυτά που σκέφτεσαι, με αυτά που λες. Ωστόσο, ξέρετε, πάντοτε η Εκκλησία του Χριστού είχε πρόβλημα στο να ζήσει ανάμεσα στη χάρη και στο νόμο. Κατά καιρούς έρχεται ο νόμος και σου λέει, όχι, κανόνες. Πρέπει να ακολουθήσεις κανόνες. Όχι γιατί αγαπάς τον Θεό, αλλά γιατί πρέπει, γιατί είναι κανόνες. Και αυτό το πρόβλημα υπήρχε στην εκκλησία στη Γαλατία, στις διάφορες εκκλησίες της Γαλατίας, και τους λέει ο Απόστολος Παύλος, Γαλάτας 5:1, «Τι ελευθερία ημάς Χριστός ελευθέρωσεν». Ο Χριστός σας ελευθέρωσε με τη δική του ελευθερία. Στήκετε ουν, μείνετε σταθεροί σε αυτό. Και μη πάλιν ζυγό δουλείας ενέχεστε. Μη μένετε πάλι κάτω από ζυγό δουλείας. Γιατί ξέρετε, είχαν πάει στη Γαλατία διάφοροι και τους έλεγαν, δεν φτάνει που πιστέψατε στον Ιησού Χριστό για να σωθείτε, χρειάζεται να τηρήσετε και το Μωσαϊκό νόμο. Δεν φτάνει μόνο η χάρη του Χριστού, χρειάζεται και η δική σας προσπάθεια. Τους λέει, ο Χριστός σας ελευθέρωσε από τον νόμο. Μην μπαίνετε πάλι κάτω από νόμο. Γιατί η ελευθερία πηγάζει από αγάπη και θα εκφραστεί με αγάπη. Στον νόμο μέσα δεν υπάρχει αγάπη. Υπάρχει πρέπει. Αλλά ο Χριστός λέει, εάν με αγαπάτε, θέλω να τηρήσετε τις εντολές μου. Θέλω να τηρήσετε τις εντολές μου επειδή με αγαπάτε. Και γι' αυτό ακριβώς μπαίνουν τα όρια, και τα όρια είναι όρια αγάπης. Λίγο παρακάτω, Γαλάτας 5:13 θα τους πει, «Ημείς γαρ επελευθερία εκλήθητε αδελφοί». Αδελφοί, έχετε κληθεί σε ελευθερία. Αλλά μόνον μη την ελευθερία εις αφορμήν της αρκή, αλλά την ελευθερία. Μην τη χρησιμοποιείτε για να ικανοποιήσετε τον εγωκεντρισμό σας, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλεις. Αλλά με την αγάπη να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον. Με άλλα λόγια, ο Χριστός με ελευθέρωσε. Ωραία. Δεν με ελευθέρωσε για να κάνω ό,τι μου αρέσει και ό,τι με βολεύει. Δεν με ελευθέρωσε για να λέω, εγώ έτσι είμαι. Θα με δεχτείτε όπως είμαι. Δεν αλλάζω. Όχι, συγγνώμη. Δεν ισχύει αυτό στην πνευματική ζωή. Αυτό που ισχύει είναι ότι αν κανένας είναι Χριστό, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον. Και ό,τι δεν παρήλθε πρέπει να παρέλθει. Τα πάντα, λέει, έγιναν νέα. Επομένως, ο Χριστός μας αλλάζει. Αλλά επειδή ξέρετε, πάντοτε ο εγωκεντρισμός μας θέλει να χρησιμοποιήσει την ελευθερία. Είμαι ελεύθερος εν Χριστώ για να κάνουμε του κεφαλιού μας. Έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, κοιτάξτε, υπάρχει ένα όριο. Και το όριο είναι η αγάπη. Η αγάπη προς τον Θεό, η αγάπη προς τους αδελφούς, η αγάπη προς τους ανθρώπους γενικότερα. Και φαίνεται ότι αυτό είναι πρόβλημα που πρέπει να το προσέχουμε, γιατί εκτός από τον Απόστολο Παύλο στην προς Γαλάτας 5:13, το λέει και ο Απόστολος Πέτρος στην 1 Πέτρου 2:16, ως ελεύθεροι και μη ως επικάλυμα έχοντες της κακίας την ελευθερία, αλλά ως θεουδούλοι. Έτσι. Ελεύθεροι, ωραία, βεβαίως. Αλλά προσέξτε, η ελευθερία να μην είναι επικάλυμα της κακίας, να μην προσπαθείτε με την ελευθερία να καλύψτε την κακία σας, αλλά να υπηρετείτε σαν δούλοι του Θεού. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα με την ελευθερία? Έχει ευθύνη. Έχει ευθύνη το να είσαι ελεύθερος. Φαντάζομαι θα έχετε διαβάσει διάφορα βιβλία, θα έχετε δει στη βιβλιογραφία βιβλία «Ο φόβος της ελευθερίας». Οι άνθρωποι φοβούνται να είναι ελεύθεροι. Το ξέρετε αυτό? Δέστε τι έγινε με τον λαό Ισραήλ. Ήτανε δούλοι στην Αίγυπτο. Βγήκαν από την Αίγυπτο, μόλις έρχονταν μια δυσκολία, να βγάλουμε αρχηγό να γυρίσουμε στην Αίγυπτο. Ρε παιδιά, εκεί σας σκοτώναν τα παιδιά. Εκεί σας βάζαν και δουλεύετε όλη μέρα. Έπρεπε να βγάλετε τόση δουλειά τη μέρα και έπρεπε μόνοι σας να βρείτε και τα υλικά για να κάνετε τη δουλειά. Θέλετε να γυρίσετε πίσω? Ο φόβος της ελευθερίας. Εκεί κάποιος μας έλεγε τι να κάνουμε. Δεν χρειαζόταν να σκεφτούμε μόνοι μας και να αποφασίσουμε μόνοι μας. Στην ελευθερία παίρνεις αποφάσεις και οι αποφάσεις έχουν ευθύνη. Λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο 1.25, όποιος σκύψει, λέει, στον νόμο της ελευθερίας και να μείνει σε αυτόν τον νόμο της ελευθερίας, όχι να είναι ακροατής επιλυσμονής να ακούει και να ξεχνάει, αλλά ποιητής έργου, ούτως μακάριος εν τη ποιήση αυτού έστεθ. Αυτός θα είναι ευλογημένος. Όποιος ακούει, μένει στον νόμο της ελευθερίας, ακούει για να βιώσει και όχι για να ξεχάσει. Και λίγο παρακάτω, πάλι ο Ιάκωβος το 2.12 λέει, ούτω λαλείτε και ούτω σπείτε, έτσι να μιλάτε και έτσι να ενεργείτε, ως δια νόμου ελευθερίας μέλλοντες κρίνεστε. Γιατί θα κριθείτε με τον νόμο της ελευθερίας. Δηλαδή, η κρίση θα είναι ανάλογα με το πώς διαχειρίστηκα την ελευθερία που ο Θεός μου έδωσε. Την διαχειρίστηκα με αγάπη. Είπαμε, την ελευθερία την πήρα από την αγάπη του Θεού. Επομένως, καλούμε να την διαχειριστώ την ελευθερία μου με αγάπη Χριστού. Έτσι λοιπόν, είμαστε ελεύθεροι από την εξουσία του σκότους. Ο Θεός μας ελευθέρωσε από την εξουσία του διαβόλου, από την εξουσία του σατανά, από την εξουσία του σκοταδιού, μας μετέστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Επομένως, μην δέχεστε την ιδέα «Ο σατανάς μου έκανε αυτό, ο διάβολος μου έφερε αυτό, ο διάβολος μου έκανε». Δεν έχει εξουσία ο διάβολος επάνω σου. Δεν έχει. Να σου πω το μυστικό. Εσύ έχεις εξουσία επάνω. Γιατί στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 19, λέει ο Χριστός στους μαθητές του, και προσέξτε, είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν το λέει στους 12. Το λέει στους 70, στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών, για τους οποίους μέσα στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε καμία πληροφορία, και στους πατέρες της Εκκλησίας έχουμε λίγες πληροφορίες για λίγα από τα άτομα που ήταν μεταξύ των 70 μαθητών. Το λέει στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών για να πεις και εσύ, να πω και εγώ, είναι και για μένα. Δεν είναι για τους 12, να μην πούμε αυτοί ήταν οι 12 Απόστολοι, δεν είμαστε ισακιόμοια. Ωραία, αυτό δεν είναι για τους 12. Αυτό είναι για τον ευρύτερο κύκλο των μαθητών. Τους λέει, ιδού δέδοκα ημίν την εξουσίαν. Το δέδοκα, ξέρετε, είναι παρακείμενος. Ο παρακείμενος δηλώνει κάτι το τελειωμένο, κάτι που έγινε στο παρελθόν, τέλειωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Το «σας έχω δώσει» σημαίνει κάποτε σας το έδωσα και τώρα το έχετε. «Σας έχω δώσει την εξουσία του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού». Έχετε εξουσία να πατάτε επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού «και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει». Και δεν πρόκειται τίποτα να σας βλάψει. Έτσι. Μη φοβάσαι τον εχθρό. Έχεις εξουσία επάνω του. Βεβαίως, όλες οι σχετικές κινηματογραφικές ταινίες προσπαθούν να σε πείσουν για το αντίθετο. Έτσι, ξέρετε. Αυτό που λέει εδώ, τίποτα δεν θα σας βλάψει, είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έχουν ως μήνυμα οι ταινίες τύπου Εξορκιστής 1-2 και όλες οι παρόμοιες, όπου αυτός που πάει να βοηθήσει κάποιον που βασανίζεται από πονηρό πνεύμα, στο τέλος καταφέρει να τον ελευθερώσει αυτόν, αλλά ο ίδιος βρίσκει τον πελά του. Έτσι. Οπότε το μήνυμα που περνάει από την ταινία είναι μακριά, 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 μην ασχολείσαι. Λοιπόν, στο λόγο του Θεού λέει ακριβώς το αντίθετο. Έχεις εξουσία να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Και η συνέχεια είναι, αλλά να μην χαίρετε γι' αυτό που έχετε εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού, που τα πνεύματα πονηρά υποντάσσεται σε εσάς, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Έχεις μεγαλύτερο λόγο να χαίρεσαι γιατί το όνομά σου είναι γραμμένο στον ουρανό από το γεγονός ότι έχεις εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Επομένως, λέει στην επιστολή του Ιακώβου 4:7, υποτάγητε ούν το Θεό, υποταχθείτε στον Θεό, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Ναι, θα έρθει να σου κάνει επίθεση ο εχθρός. Δεν έχει εξουσία επάνω σου, αλλά θα έρθει να σου κάνει επίθεση, μπας και βρει τόπο. Γι' αυτό ο λόγος του μας λέει, μη δίδετε τόπο στον διάβολο, Εφεσίους 4:27. Λοιπόν, επειδή θα ψάξει να βρει τόπο, θα έρθει, σου λέει, εσύ να υποτάσσεσαι στον Θεό, αντιστάσου στον διάβολο και θα φύγει. Ίσον, δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποτάσσεσαι στον Θεό και να αντιστέκεσαι στον διάβολο και να μην φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Και ο εχθρός τον ξέρει. Τον ξέρει πολύ καλά και ξέρει ότι όταν αντιστέκεσαι δεν μπορεί να μην φύγει. Όταν υποτάσσεσαι στον Θεό και αντιστέκεσαι στον διάβολο δεν μπορεί να μην. Δεν μπορεί να μην φύγει. Είναι υποχρεωμένος να φύγει. Γιατί το τέλος, λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή 16:20, ο Θεός της ειρήνης συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εν τάχει. Τον σατανά, λέει, θα τον συντρίψει. Ποιος? Ο Θεός. Αλλά πού? Κάτω από τα πόδια σας. Ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά εσύ θα τον πατήσεις κάτω. Έτσι λέει. Ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Ο Θεός θα τον συντρίψει και εσείς θα τον πατήσετε κάτω. Επομένως, μη φοβάσαι την δύναμη του εχθρού. Έχεις εξουσία επάνω στη δύναμη του εχθρού. Γιατί? Γιατί ο Θεός με τη θυσία του Ιησού Χριστού σε γλίτωσε, ερίσατο, σε τράβηξε, σε έβγαλε έξω. Σε γλίτωσε από την εξουσία του σκότους, σε μετέστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του και σε αυτήν την βασιλεία του Υιού της αγάπης του Θεού, στη βασιλεία του Ιησού Χριστού, έχεις εξουσία επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Επομένως, ζήσε νικώντας και ευχαριστώντας τον Θεό για την εξουσία που σου έδωσε. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για το θαυμαστό έργο της σωτηρίας που έκανες στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας γλίτωσες από την εξουσία του σκότους και μας μετέφερες στη βασιλεία του Υιού της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε να ζήσουμε νικώντας για τη δόξα σου και δοξάζοντας το Άγιό σου όνομα. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.